Moja kwa moja kutoka Washington, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani. Lakini kabla ya hapo na kusomea habari muhimu za dunia, jina langu ni BMJ Muridhi. Bomu la kutegwa kando mwa barabara katika mji wa kusini mwa Kenya, kaunti ya Lamu, limeua afisa mmoja wa polisi na watoto wanne. Afisa mmoja mwandamizi wa polisi nchini Kenya ameliambia shirika la habari la Associated Press. Mlipuko huo umetokea katika mji wa Kiunga, ameeleza Noah Mwivanda, afisa mmoja wa ngazi za juu katika idara ya polisi katika kaunti hiyo ya Lamu. Shambulizi hili la leo limeongeza idadi ya watu waliouawa na vilipuzi vya kujitengenezea na kufikia 46. Mashambulizi hayo yametekelezwa katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita na kutekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab kutoka Somalia. Kundi hilo lililo na uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda limetekeleza zaidi ya mashambulizi 100 nchini Kenya tangu mwaka 2011 katika kile linachokiita ulipizaji kisasi kwa sababu ya Kenya kupeleka majeshi yake nchini Somalia. Tanzania imesema leo Jumanne kwamba ina mpango wa kujenga kituo cha kuzalisha umeme kitakachotoa megawati 2100 katika eneo linaloenziwa kitamaduni na lililo na hifadhi kubwa ya wanyama licha ya upinzani kutoka kwa wanaharakati wa kulinda mazingira. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kituo hicho kitajengwa kwenye mbuga ya Stiegler's Gorge ambalo limetajwa na UNESCO kama mbuga ya kipekee, ikiwa ni mpango wa serikali wa kuzalisha umeme zaidi ili kupunguza upungufu wa umeme uliokithiri katika nchi hiyo. Mbuga hiyo yenye upana wa kilomita 50,000 mraba ni moja ya zilizo kubwa zaidi barani Afrika zinazolindwa kwa mujibu wa shirika hilo la UNESCO. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Muungano wa upinzani nchini Kenya, The National Super Alliance, NASA, hivi dakika chache zilizopita umezindua ruwaza yake katika bustani za Waterfront, eneo la Racecourse nje kidogo ya mji wa Nairobi. Mgombea urais wa tikiti ya muungano huo, Raila Odinga, amesema kwamba upinzani una mpango wa kuwaunganisha Wakenya wote bila kujali misingi ya kikabila na kuimarisha hali yao ya maisha. Amesema muungano huo utaipa kipaumbele miundo msingi na kuimarisha mfumo wa ugatuzi na afya kati ya masuala mengine. Kati ya mambo mengine, manifesto hiyo inaeleza kwamba utawala wa NASA utaleta ufanisi kwa kulinda rasilimali, kukabiliana vilivyo na ufisadi, kutekeleza katiba ya mwaka 2010 kikamilifu na kuzindua programu za kuimarisha uzalishaji wa chakula. Chama kinachotawala cha Jubilee kilizindua manifesto yake hapo jana katika uwanja wa Kasarani na kuahidi kutekeleza miradi mipya na kuimarisha ile ambayo haikufanikiwa kutekelezwa katika muhula wake wa kwanza. Rais Uhuru Kenyatta aliahidi kwamba iwapo atachaguliwa tena, serikali yake itatoa elimu ya bure kwa baadhi ya shule za upili. Na Marekani imesema kwamba imegundua matayarisho yanayofanywa na vikosi vya serikali ya Syria katika uwanja wa ndege wa Sheraton ya kutekeleza shambulizi jingine la kemikali dhidi ya raia wake, kama ilivyofanyika mnamo mwezi Aprili kaskazini mwa nchi hiyo ya Syria. Shambulizi hilo la kemikali liliua watu 80 huko Khan Sheikhoun, lilipelekea Marekani kujibu kwa mashambulizi ya kupitia angani. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao utajiunga na mwenzangu Idi Ligongo ambaye tayari ameingia hapa studio kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Kutoka kwangu nasema kwa heri kwa sasa. Jina langu BMJ Mridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii tunaangalia taarifa za kutambulika kwa kaburi lililozikwa watu wengi huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Kasai, na vile vile hapo baadaye tutaangalia ilani uchaguzi ya chama cha Jubilee. Mimi ninayekaribisha ni Idi Ligongo. Kwa undani leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sakata la eneo la Kasai. Kanisa Katoliki lilitoa tathmini ya vifo ambavyo vimeshatokea katika eneo la Kasai kuwa ni zaidi ya watu 3,000, huku serikali ya Kongo ikisema kwamba taarifa hizo za idadi hiyo si za kweli. Na katika kipindi cha Kwa Undani tuliwahi kuwa naye mshauri wa masuala ya mawasiliano wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Libunga Byahombe, ambaye aliweka bayana kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijafanya tathmini ya kufahamu vifo vilivyokwisha tokea katika eneo la Kasai. Lakini hii leo kuna ripoti kwamba limegundulika kaburi lililozikwa watu walio wengi. Tunaye mwanahabari wetu kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Salehe Mwana Milongo, ili atufahamishe juu ya kile ambacho kipo na undani wa taarifa hizi. Salehe Mwana Milongo, kwanza hebu tufahamishe ni nini hasa ambacho kimetokea huko kuhusiana na hali ya Kasai.
Hivi ni kwamba jeshi ndio limetangaza kwamba limegundua makaburi 10 ya pamoja ambayo haijulikani idadi ya watu waliomo ndani ama mazingira ama ni watu wa aina gani ambao wamekuwa kwenye makaburi hayo. Lakini walichothibitisha kwenye mwendesha mashtaka mkuu wa kijeshi Meja Jenerali Joseph Ponde ni kwamba ni wapiganaji wa Kamwina Nsapu ambao waliwazika watu hao.
Kwa maana hiyo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaeleza kwamba moja kwa moja watu hao ambao wanaonekana kufukiwa katika hayo makaburi ni watu waliouawa na hao Kamwina Nsapu.
Ndio kulingana na taarifa ya kijeshi, lakini wenyewe wamesema kwamba ukaguzi ama uchunguzi huru ndio unaweza kufahamisha ama kutoa maelezo zaidi. Lakini wamesema wamekisia, kwa sababu wamesema wamezungumza na waathiriwa, wamezungumza na wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu ambao walilazimishwa kubeba maiti yote na kuenda kuyazika kwenye makaburi hayo. Kwa hiyo kwa mujibu wa jeshi la Kongo ni kwamba ni wapiganaji wa Kamwina Nsapu ambao ndio waliua wale watu na ndio ambao waliweza kuwazika. Lakini Generali Ponde amesema kwamba kutaanzishwa uchunguzi hapo kesho ambao utashirikisha pia tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa, wataalamu wake, kwa ajili ya kufahamu kama ni raia wa kawaida ama ni wanajeshi ama ni wapiganaji na idadi yao ni watu wangapi kwenye makaburi hayo.
Je, hiyo ripoti ambayo imetolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa hiyo imeeleza chochote juu ya kwamba vifo hivyo vinaonekana vimetokea siku nyingi ama vya siku za hivi karibuni?
Kwa mujibu wa Generali Ponde kwenye mkutano na waandishi habari, kwa sababu ulikuwa ni mkutano wa waandishi habari wa pamoja, yeye mwendesha mashtaka mkuu wa kijeshi na mwendesha mashtaka mkuu wa kitaifa, wote walikuwa hapo na wakielezea mazingira yenyewe. Kwa mujibu wake ni kwamba ni matokeo ambayo ni kuanzia mwaka huu tu wa 2017. Ikumbukwe kwamba kwa wasikilizaji wetu kwamba machafuko ya huko Kasai yalianza toka Agosti mwaka 2016, yaani mwaka uliopita, wakati kiongozi wa jadi ama chifu wa jadi wa kijiji cha Sampu aliweza hivi kuuliwa, na hapo ndio machafuko hayo yaliweza kuanzia na wafuasi wake walianza kushambulia vituo vya kijeshi na vya kiserikali kwa ajili ya kuendesha kile walichoelezea kuwa ni ulipizaji kisasi dhidi ya kiongozi wao.
Salehe Mwana Milongo, tunajua unafuatilia swala hili na upo hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa hawa wanamgambo wenyewe walikuwa moja kwa moja wanapigana na majeshi ya serikali ama kuna vikundi vingine? Maanake kama majeshi ya serikali, basi serikali ilikuwa ipo katika nafasi ya kufahamu kama kuna wanajeshi wake waliouawa ambao wanaweza kuhusishwa moja kwa moja na mauaji haya.
Ndiyo, kwa sababu wanachoelezea ni kwamba kulikuwa na polisi zaidi ya 39 ambao waliweza hivi kuuliwa, na mahala walikozikwa jeshi mpaka sasa limesema halijafahamu. Kwa hiyo ni miongoni mwa uchunguzi ambao wanaendeshwa, lakini maeneo ambayo yamezungumziwa hivi sasa ni maeneo ya jimbo la Kasai. Tuwafahamishe pia wasikilizaji kwamba Kasai inakuwa na jimbo tatu hivi ambayo yamekuwa na majina ya Kasai. Kumekuwa na jimbo la Kasai ambapo kumekuwa na tukio hili la hivi karibuni. Kumekuwa pia na jimbo la Kasai Central, yani Kasai ya kati, ambako ndio ngome na kuna kupatikana wapiganaji wengi hao wa Kamwina Sampu, na baadaye kumekuwa na Kasai Oriental ama Kasai ya Mashariki. Majimbo hayo yote tatu yamepatikana hapo huko katikati mwa Kongo. Kwa hiyo imekuwa ni eneo kubwa ambako machafuko hayo yaliweza kuathiri, na kwa hiyo itakuwa vigumu kwa kipindi cha mwezi mmoja ama siku chache kuweza kufikia ama kuwa na taswira ya hali kwa ujumla jinsi ilivyoendelea kwenye maeneo hayo.
Lakini Kanisa Katoliki limeshatoa taarifa kwamba watu ambao wameshauawa toka mapigano haya yaanze ni zaidi ya watu 3,000, huku serikali ya Kongo ikipinga idadi hiyo ya vifo na kusema kwamba kuna haja ya kufanyika uchunguzi ili kutambua vifo ambavyo vimefanyika. Sasa kutokea makaburi haya ni viashirio kwamba kauli ambayo imeelezwa na Kanisa Katoliki ni ya kweli, au inaelekea kutoa taswira halisi ya kile ambacho kinaendelea kufanyika hapo Kasai?
Umejua kwamba Kanisa Katoliki ndiyo mojawapo ya taasisi zilizo imara hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu kanisa hilo limekuwa mahala kote, na duru nyingi mara nyingi wamekuwa wakitegemea sana msimamo wa Kanisa Katoliki kuona kwamba kumekuwa na taswira na vilevile matokeo ya kweli. Kwa hiyo kitakachoweza kumalizisha tatizo hilo ni ikiwa kutakuweko na uchunguzi uhuru wa kuweza kufuatilia maafa hayo. Hata kanisa lenyewe lilisema matokeo hayo sio kamili, kwa sababu walijihusisha hasa zaidi na uharibifu uliotekelezwa kwenye masuala ya kanisa, na kwa hiyo kulikuwa na vyombo vya serikali na nini na watu ambao waliweza kuuliwa. Ni kwa kweli itachukua muda kwa kuweza kujua ukweli wa mambo kuhusu kilicho ama kinachoendelea huko Kasai.
Sasa jeshi limeshatoa muda kamili wa uchunguzi huo ambao unakaribisha upande ambao uko huru kuweza kutambua ni nini kile ambacho kinaendelea?
Mpaka sasa bado hakujakuwa na taarifa kama hiyo. Ni jambo ambalo watu wote wanaendelea kusubiri hadi kufikia sasa, na hakujakuwa maelezo zaidi kuhusu kinachoendelea, lakini walichofahamisha tu ni kwamba kesi ya mwanzo imeanzisha dhidi ya wanajeshi saba ambao walituhumiwa kuhusika na mauaji ya raia wasio na hatia. Kwa hiyo kesi ilianzishwa tena hapo jana, na wanaendelea kusubiri kujua matokeo itakuwaje, na uamuzi huenda ukaweza kutolewa hapo Jumamosi kulingana na duru za kisheria.
Umoja wa Mataifa, hasa ile idara ya haki za binadamu ambayo ilikuwa mstari wa mbele kabisa kwa kutaka kufahamu kina juu ya swala hili, kwa sababu tunakumbuka hata waziri wa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa masuala ya haki za binadamu kuna wakati alifika mjini Geneva kufanya mazungumzo ambayo hayakwenda vizuri sana. Je, idara hiyo hivi sasa kuna chochote ambacho imekieleza juu ya taarifa hizi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kugundua hayo makaburi 10?
Ni swala ambalo kwa kweli hakujakuwa na taarifa yoyote ya serikali. Waziri wa sheria Alexis Tambwe Mwamba John hii alikuwa na mkutano na waandishi habari, amesema kwamba kila kitu kitafanywa ili kila kilichotokea huko Kasai kiwekwe wazi na wale waliohusika na machafuko hayo waweze kuadhibiwa, lakini hakuelezea ni kwa muda gani na ni kitu gani ambacho kitafanyika hivi sasa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha. Na ifahamishwe kwamba ni kwa mara ya kwanza jeshi limeweza kutangaza kwamba limeona makaburi hayo, licha ya makaburi tatu ambayo ilikuwa imejulikana hapo awali. Lakini kwa upande mwingine, Umoja wa Mataifa mwenyewe unakuwa na uchunguzi wake na uliweza tayari kuelezea kwamba makaburi ya pamoja 42 iliweza kugunduliwa huko. Yani ikiwa kutakuweko na tume ya pamoja ya uchunguzi, ndio tunaweza kuwa na taswira rasmi. Haijulikani makaburi ya hivi sasa imelingana pia na hiyo ambayo Umoja wa Mataifa tayari umekwisha gundua ama hapana.
Lakini hali ya Kasai hivi sasa ikoje?
Hali imetulia kwa kipindi cha mwezi mmoja sasa, kumetulia, ijapokuwa kumekuwa na purukushani za hapa na pale, lakini sio mashambulio kama jinsi ilivyokuwa mfululizo na vifo vingi kuripotiwa. Na kinachosalia hivi sasa, baada ya huyo chifu mpya ambaye ametangazwa kwa kumgomboa huyo aliyeuliwa, huyo kama na sapu, hali huende ikawa imetulia hivi sasa, lakini tatizo ni la kibinadamu, kwa sababu wengi walihama makazi yao, na kipindi hiki kumekuwa na matatizo hasa zaidi ya chakula na vile vile uharibifu uliotekelezwa na kufuatia machafuko hayo. Kwa hiyo bado kuungali na tatizo la kiutu kwenye maeneo hayo.
Salehe Mwana Milongo, asante sana kutoka hapo Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na msikilizaji wetu wa Kwa Undani, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea hivyo punde, tutaungana naye mwanahabari wetu wa Nairobi nchini Kenya, ambapo hivi sasa joto la uchaguzi linazidi kupanda, tukiangalia idani ya uchaguzi ya chama cha Jubilee. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia kile kinachoitwa ilani ya uchaguzi, ilani ambayo inaelezea sera ya chama cha Jubilee ili kuonesha kile ambacho inataka kukifanya na vipaumbele vyake vitakavyofanya wakati itakapounda serikali, kama itapewa ridhaa hiyo itakapoteuliwa ama kuchaguliwa na wananchi wa Kenya katika uchaguzi wa mwaka huu. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Kenneth Wandera. Kenneth Wandera, kwanza hebu tufahamishe hali ikoje mara tu baada ya chama cha Jubilee kutangaza hiyo ilani yake. Na hivi sasa tunajua chama upande wa upinzani, muungano wa NASA, nao huko katika harakati ya kutangaza ilani yake.
Asante sana Eid. Naam, vyama vikuu vimeanza mchakato wa kuweza kueleza Wakenya sera zao ambazo zitawahakikishia awamu madarakani. Na jana ilikuwa zamu ya Rais Kenyatta, ambaye anatafuta uungwaji mkono kwa awamu ya pili au mpudo wa pili katika madaraka. Na alipozindua hii ilani hii au sera zake, alieleza bayana kwamba yapo mafanikio makubwa ambayo serikali yake imeweza kuyafikia, na hivyo basi kutokana na mafanikio haya basi kuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba anapewa, kila Mkenya anampa awamu ya pili madarakani. Na labda niweze tukumbukia kwa kifupi mno mafanikio ambayo Rais Kenyatta aliweza kuyaelezea kabla ya kueleza sera zake za za mwaka ujao, miaka mitano ijayo. Alisema kwamba tayari serikali yake imeweza kuwekeza katika elimu milioni 25 kwa kila kaunti, kudumisha na kupanua mifumo iliyopo ya shule za upili. Na katika pia madaraka yake amehakikisha kwamba idadi ya wanafunzi wanaojiunga na shule za kitaifa imeongezeka kutoka wanafunzi 1,400 mwaka 2023 mpaka 24,795. Hayo ni baadhi ya mafanikio ambayo Rais Kenyatta anaelezea kwamba serikali yake imeweza kuyafikia. Lakini pia aliweza kuzindua rasmi ile ilani yake kuonesha kile ambacho anataka kuwafanyia Wakenya iwapo atapewa awamu nyingine madarakani kwa miaka mitano ijayo. Na moja wapo wa sera hii ni kuweka nafasi za kazi 1.3 million kila mwaka na kuweka angalau kiwanda kimoja katika kila county. Vile vile Rais Kenyatta anaeleza kwamba ataweza kufanya marudufu mgao wa fedha kwa familia zisizojiweza kwa mpango wa serikali ufahamikao kuwa inua jamii, na kutoka 700,000 hadi 1.4 million. Na akasema, akaeleza pia mgao huu wa fedha pia utawaangazia watu waliofikisha umri wa miaka 70. Vile vile Rais Kenyatta anaeleza kuwa ataendeleza kuboresha mifumo ya elimu ya bure hadi shule za upili kote nchini, ambapo ameeleza kwa kina katika mikutano ya hadhara. Ameeleza waziwazi kwamba kuanzia Januari 1 mwaka ujao patakuwa na elimu ya bure, elimu ya bure kwa shule za upili, ambapo sasa shule hizi zinalipa karo. Na kile kingine ambacho serikali ya Jubilee inasema itaweza kutekeleza ni kuhakikisha kwamba serikali inajenga makao bora 500,000 kote nchini kwa miaka mitano kwa ushirikiano na mashirika ya fedha, na kupunguza gharama ya ujenzi kwa 50%. Vile vile anaeleza kuwa ataboresha huduma ya kiafya kwa kina mama kupitia bima ya kitaifa kwa kila mama aliye na ujauzito, na hiyo itakuwa ya bure. Kingine ambacho pia anaweza anaelezea katika orodha ya masuala ambayo ataweza kuyaangazia katika miaka mitano ijayo ni kuhakikisha kila mwananchi amepata umeme wenye gharama ya chini mno ifikapo mwaka 2020. Na kando na kueleza kwamba ataimarisha uzalishaji wa vyakula, kuongeza ruzuku ya mbolea kwa wakulima na kuweka viwanda vya kutengeneza mbolea, Kenyatta anaeleza kwamba hakikisha kwamba anakamilisha mabwawa ambayo yanafanyia kuongeza kilimo cha unyenyezaji ili kuimarisha mpango wa serikali kuzalisha chakula cha kutosha kwa wananchi wake. Na mwishowe pia anaeleza kwamba atahakikisha sekta zote za serikali zinafanyiwa mabadiliko ya kiteknolojia, hususan katika utoaji wa zabuni ili kuhakikisha kuna uwazi na uwajibikaji.
Sasa Kennedy Wandera, kwa mfano tukiangalia moja kwa undani eneo la elimu, amesema elimu sawa, shule za upili na kwamba itakuwa bure. Bure itakuwa kivipi? Bure kwa kila kitu? Je, shule za serikali tu? Na hiyo bure ni kwamba itajumuisha sare, itajumuisha vitabu, itajumuisha ni nini hasa ambacho kimo ndani ya hiyo elimu bure?
Kwa mujibu wa sera hizi tumeweza kuzipigia darubini, na serikali inasema kwamba hapo awali pamekuwapo na mfumo wa elimu ya bure kwa shule za msingi, lakini kile ambacho kimekuwa kikijidhihirisha wazi wazi ni kwamba kuna malipo fulani ambayo wazazi wamekuwa wakilipa kama ada ambayo inahitajika, mfano kununua vitabu na masuala ya vitabu vya wanafunzi. Lakini Rais Kenyatta anaeleza kwamba hakuna mzazi atakayeulizwa ada yoyote, iwe ni sare, iwe ni vitabu, iwe ni kalamu. Hivyo ndivyo anavyoeleza katika sera zake. Lakini tumezungumza na baadhi ya wachanganuzi wa masuala ya kisiasa nchini, wanaeleza kwamba hizi ni sera tu ambazo zinawekwa, zinanakidiwa kwenye vitabu, lakini ifikapo wakati wa kutekelezwa mzazi itambidi mrigo arudi mfukoni. Sasa kujua iwapo hili basi litaweza kutimia ni kuweza kusubiri hadi Januari 1 kujua iwapo hili litaweza kutimia, jinsi anavyoeleza iwapo atapewa miaka mitano madarakani.
Vipi kwenye eneo la afya, ni nini hasa ambacho kimo kwa undani zaidi?
Jinsi nilivyotangulia, Rais Kenyatta aliweza kuelezea mafanikio ya serikali yake hususan katika sekta ya afya, akisema kwamba serikali yake imeweka mifumo muhimu ya kiafya ambayo imepunguza kwa kiasi kikubwa vifo vya kina mama na watoto, na vile vile pia kuweka mikakati thabiti kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata huduma ya afya iliyo bora. Na kutokana na ilani hii ambayo aliweza kuizindua, anaeleza kwamba serikali yake itaendelea kuimarisha sekta ya afya, kwamba serikali kutokana na ufanisi ambao mkubwa ambao serikali yake imeweza kupata atahakikisha kwamba anaendeleza ufanisi huo ili kuhakikisha kwamba matibabu yanakuwa ya bure kwa kila Mkenya, hususan wale ambao wanapata ule mpango wa bima. bima itawasaidia kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata huduma ya bure kupitia mfumo huo wa bima, na kusema kwamba kuna watu ambao tayari wamesajiliwa katika mpango wa serikali kuhakikisha kwamba wanapata huduma ambayo ni bora zaidi kuliko kile kiwango kilichokuwa kimewekwa wakati hajapata madaraka.
Na swala la kilimo nalo tunaona kwamba limegusiwa na kuwezesha kuelezea sera kamili ya Rais Uhuru Kenyatta endapo atachaguliwa muhula mwingine kuendesha ama kuwa kiongozi wa nchi ya Kenya. Alikadhalika katika swala la viwanda, nchi ambayo ya Kenya katika ukanda wa Afrika Mashariki ndio nchi ambayo inafanya vizuri sana katika eneo hilo la viwanda. Sasa katika kuiwezesha Kenya inaendelea kuwa nchi ya kiviwanda, mikakati gani hasa ambayo amekuja? Kuna sera zozote zile pengine kama za kutoa ruzuku kwa viwanda vidogo vidogo hasa kwa wazawa, ama kuweka misingi ya kodi ambazo zinavutia wawekezaji kutoka nje? Ni nini hasa ambacho kinagusiwa?
Unapoangalia ilani hii ya Rais Kenyatta utaweza kubaini kwamba hii ni ruwaza ambayo imenakiliwa kwa uimarishaji wa viwanda, na jinsi alivyoweza kueleza hapo jana kwamba serikali yake itahakikisha kwamba inajenga kiwanda katika kila kaunti. Anaeleza kwamba kuna mabwawa ambayo yamekuwa yakijengwa, na mabwawa haya yatahakikisha kwamba kilimo cha unyunyizaji kinaimarika, ili mpango wa serikali wa kuzalisha chakula cha kutosha uwe ni mpango thabiti ambao utawaepusha Wakenya baa la njaa ambalo limeonekana kuathiri taifa kwa kiwango kikubwa. Na vile vile alieleza wazi kwamba ataweza kuimarisha uzalishaji wa vyakula, kuongeza ruzuku ya mbolea kwa wakulima, na kuweka viwanda vya kutengeneza mbolea. Kwa hivyo hii itakuwa afueni kwa wakulima ambao wamekuwa wakitatizika sana kupata mbolea na kuhakikisha kwamba mashamba yao yanapata rutuba ambayo inazalisha chakula cha kutosha.
Je, mapokezi yamekuwaje kutoka kwa wachambuzi, wananchi wa hapo wa Kenya? Je, wameonyesha ni hali ya kufurahia kile ambacho kinaelezwa ndani ya ilani hiyo ya Jubilee?
Nimeweza kuzungumza na baadhi ya wachambuzi ambao wanaeleza kwamba haya yaliyonakiliwa katika ruwaza hii ni baadhi ya maswala ambayo Rais Kenyatta aliweza kuyaelezea wakati alipokuwa anachukua hatamu ya uongozi mwaka 2013. Na wanaeleza kwamba naam, huenda hii ikafanikiwa, lakini kwa mfano kuna wakati Rais Kenyatta aliweza kueleza kwamba ataweza kuwapa vijana kazi milioni moja, lakini sasa wachambuzi wa maswala ya kisiasa wanaeleza kwamba serikali haijaweza kulifanikisha hili. Lakini wanaeleza kwamba huenda hizi zikawa sasa ni siasa za zilizo na ajenda ya kuweza kuangazia sera. Maanake hapo awali hivi unapokumbuka, nchi ya Kenya imekuwa ikipiga siasa zake, uchaguzi wake umekuwa uchaguzi unaoendeshwa na ukabila mwingi sana, kwamba mtu anapigiwa kura kwa sababu ni mtu wa jamii fulani. Lakini nimezungumza na mchambuzi wa maswala ya kiuchumi Alhan Sachu ambaye anatambulika sana, anaeleza kwamba kuwepo kwa ilani hii na ilani ya vyama vingine basi kunaonyesha kwamba sasa Mkenya anaangazia sana sera za vyama ili kuhakikisha kwamba ni yale wanayotoa wanasiasa hawa wanaweza kuyatekeleza iwapo wakati utafika kutekeleza hayo. Lakini pia niliweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya ambao wanaeleza kwamba ni vizuri wanasiasa wamejitokeza kuelezea Wakenya, warai Wakenya kwamba haya ndio maswala ambayo tunataka muweze kupigia kura kwayo, na hiyo basi huenda ikawa ni afueni kwa nchi ambayo imeonekana kujikokota kupiga siasa zake kwa misingi ya kikabila.
Asante sana Kennedy Wandera, na pole, tunajua hivi sasa unarejea nyumbani uchovu na hapa na pale. Kwa kushiriki kipindi hiki tunakushukuru sana, hali kadhalika msikilizaji wetu. Kutoka hapa meza ya undani, mimi ni Idi Ligongo, tukutane tena hapo kesho ambapo tukiangazia vile vile ilani ya uchaguzi ya muungano wa NASA. Shukran kwa kuwa nasi.